VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์เป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่8มีนาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมอบรางวัลสตรีผู้กล้าหาญระหว่างประเทศประจำปีสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศระบุว่ามีสตรีได้รับเลือกตั้งให้เข้าทำหน้าที่ในสภานิติบัญญัติทั่วโลกเพิ่มมากขึ้นอยู่ในระดับ 24% องค์การแรงงานระหว่างประเทศออกรายงานเตือนว่าสตรีผู้เป็นแม่ยังขาดโอกาสที่ทัดเทียมในตลาดแรงงานเรามีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับรวมทั้งรายงานธุรกิจที่รอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรายงานด้านวิทยาศาสตร์วันนี้เป็นเรื่องฉมวกอวกาศอุปกรณ์เพื่อเก็บกวาดทำความสะอาดขยะที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศและเสื้อกันหนาวที่ประดับด้วยขนหมาป่าโคโยตี้กำลังได้รับความนิยมอะไรเป็นต้นเหตุหรือสาเหตุผลักดันในเรื่องนี้ติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีที่7มีนาคมก่อนหน้าวันสตรีสากลรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอกับสุภาพสตรีหมายเลข1เมลาเนียทรัมป์ร่วมกันมอบรางวัลสตรีผู้กล้าหาญของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยมีผู้ได้รางวัลประจำปีเป็นสตรี10คนจาก10ประเทศซึ่งรวมทั้งจากเมียนมาศรีลังกาอียิปต์บังกลาเทศและเปรูรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ารางวัลนี้มอบให้กับสตรีที่ยืนหยัดต่อสู้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆและว่าสตรีผู้กล้าหาญนั้นมีอยู่ทุกหนแห่งและส่วนใหญ่ไม่ได้รับรางวัลหรือเกียรติยศใดๆด้านสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐเมลานีทรัมป์กล่าวต่อผู้ร่วมงานที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐวันนี้ว่าความกล้าหาญคือคุณลักษณะหนึ่งที่สังคมต้องการที่สุดเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนเราไปข้างหน้าและเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างคนที่เอาแต่พูดกับคนที่ลงมือทำอย่างจริงจังตัวอย่างของสตรีที่ได้รับรางวัล International Women of Courage ปีนี้ได้แก่ราเซียสุลตาน่าทนายความชาวโรฮิงญาที่ต่อสู้เพื่อสิทธิของชาวมุสลิมในเมียนมาโอลิเวร่าลาคิชนักข่าวชาวมอนเตเนโกผู้เปิดเผยปัญหาคอร์รัปชันฟรอเดอร์มาเรียเวกาเจ้าหน้าที่ของเปรูที่ดูแลเรื่องการดำเนินคดีด้านสิ่งแวดล้อมเป็นต้นสำหรับรางวัลสตรีผู้กล้าหาญระหว่างประเทศที่มอบให้กับสตรีทั่วโลกนี้ดำเนินติดต่อกันมาเป็นปีที่13แล้วและมีสตรีที่ได้รับรางวัลที่ว่านี้ไปแล้วกว่า120คนครับอีกด้านหนึ่งนะครับสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศระบุว่าในปีนี้มีสตรีทั่วโลกที่ได้รับเลือกตั้งเข้าไปทำหน้าที่ในสภานิติบัญญัติเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่แล้วอย่างไรก็ตามตัวเลขที่ว่านี้ก็ยังถือว่าน้อยอยู่นะครับเพราะว่าตัวเลขสถิติที่ว่านี้เพิ่มขึ้นในปีที่แล้ว 1% เป็น 24.3% โดยสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศระบุว่าการก้าวเข้าไปรับตำแหน่งหรือมีที่นั่งในสภานิติบัญญัติของสตรีทั่วโลกนี้จะเป็นไปได้ดีขึ้นในประเทศที่ออกแบบหรือมีระบบที่จัดสรรโควต้าให้กับสตรีอย่างไรก็ตามตัวเลขการเข้าไปเป็นตัวแทนในสภานิติบัญญัติของสตรีทั่วโลกนี้ถึงแม้จะยังอยู่ที่ระดับ 24% แต่ก็ยังนับว่าเป็นความคืบหน้าอย่างสำคัญนับตั้งแต่ปี1995หรือ24ปีที่ผ่านมาเพราะว่าตัวเลขสถิติเมื่อปี1995นั้นมีสตรีที่ทำหน้าที่ดังกล่าวในสภานิติบัญญัติทั่วโลกอยู่เพียง 11% ครับเรื่องเกี่ยวกับสตรีอีกด้านหนึ่งต้อนรับวันสตรีสากล นะครับองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO เปิดเผยรายงานเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล8มีนาคมนี้แสดงความวิตกกังวลถึงโอกาสในตลาดแรงงานของสตรีผู้เป็นแม่ทั่วโลกที่ยังขาดโอกาสรวมทั้งผลตอบแทนที่ทัดเทียมในหน้าที่การงานเมื่อเทียบกับผู้ชาย ลิซ่าชรายผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาคุณนิติการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะความเสมอภาคในตลาดแรงงานทั่วโลกยังคงมีความเหลื่อมล้ำทั้งด้านรายได้และโอกาสในหน้าที่การงานระหว่างผู้หญิงและผู้ชายค่ะตามการเปิดเผยของรายงานฉบับล่าสุดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO A Quantum Leap for Gender Equality ซึ่งพบว่าในช่วง27ปีที่ผ่านมาสัดส่วนของสตรีที่จะได้รับการจ้างงานยังน้อยกว่าผู้ชายราว126อยู่ดียิ่งไปกว่านั้นมีผู้หญิงที่ทำงานในระดับผู้จัดการหรือผู้บริหารเพียง1ใน4ของตำแหน่งงานระดับสูงทั่วโลกและยังพบว่าผู้หญิงที่จะก้าวขึ้นมารับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงได้นั้นมักมีแนวโน้มที่จะมีอายุน้อยกว่าและมีวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าคู่แข่งเพศตรงข้ามค่ะรายงานฉบับล่าสุดที่ตีพิมพ์ช่วงก่อนวันสตรีสากล8มีนาคมนี้ระบุว่าในตำแหน่งหน้าที่เดียวกันผู้หญิงยังคงได้รับค่าแรงต่ำกว่าผู้ชายราวร้อยละ20และผู้หญิงที่เป็นแม่คนยิ่งได้รับโอกาสทางการงานน้อยลงกว่าที่ควรจะเป็นชาวนาโอนี่ผู้บริหารระดับสูงของ ILO ผู้รับผิดชอบด้านเพศความเสมอภาคและความหลากหลายที่ชี้ว่าภาพของความเหลื่อมล้ำจะเห็นได้ชัดขึ้นในสตรีผู้เป็นแม่ทั่วโลกโดยเฉพาะสตรีผู้เป็นแม่ที่ต้องดูแลลูกวัยแบบเบาะไปจนถึงวัย6ขวบซึ่งพวกเธอจะมีโอกาสได้งานน้อยกว่าสตรีรายอื่นๆค่ะ
The motherhood employment penalty has increased over the past 10 years by 38% so again
คุณโอนี่บอกว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาข้อเสียเปรียบของสตรีที่เป็นแม่ในตลาดแรงงานทั่วโลกนั้นเพิ่มขึ้นถึง38%ค่ะโดยมีสตรีผู้เป็นแม่ดูแลลูกเล็กเพียง25%ที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขณะที่สตรีที่ไม่มีบุตรก้าวเข้าสู่ตำแหน่งฝ่ายบริหาร30%ในช่วงเวลาเดียวกันค่ะตัวเลขเหล่านี้สะท้อนว่ามีหลายอย่างที่ไม่ถูกต้องและมีการแก้ไขที่ดำเนินไปผิดทางรวมทั้งการที่องค์กรมีอคติและประเมินค่าการทำงานของผู้หญิงเกี่ยวกับการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือ soft skill ที่ต่ำกว่าความเป็นจริงค่ะ
I think the fact that we call them soft shows they're undervalued. They're not the hard skills. They're not the serious stuff. They're soft.
ผู้บริหารระดับสูงของ ILO ที่ดูแลด้านความเสมอภาคนั้นให้น้ำหนักไปที่บทบาทของสตรีในเวทีบริหารที่ได้รับการประเมินค่าที่ต่ำเกินไปเมื่อกล่าวถึงการประเมินศักยภาพในการทำงานผู้หญิงจะได้รับการยกย่องจากทักษะ soft skill แต่กลับไม่นำมาพิจารณาในรายได้ของพวกเธอค่ะทางองค์การแรงงานระหว่างประเทศเสนอให้ทั่วโลกเร่งผลักดันนโยบายและการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดเพื่อแก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงานลดช่องว่างด้านรายได้และสร้างโอกาสในการทำงานของสตรีรวมทั้งสนับสนุนให้สตรีทั่วโลกมีสิทธิ์มีเสียงและเป็นตัวแทนเคลื่อนไหวเพื่อความเท่าเทียมในด้านแรงงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกได้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
เรื่องเกี่ยวกับสิทธิ์อีกด้านหนึ่งนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัสเซียผ่านร่างกฎหมาย2ฉบับซึ่งมุ่งควบคุมการแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในโลกออนไลน์โดยผู้ฝ่าฝืนอาจต้องโทษจำคุกหรือถูกปรับเงินได้ร่างกฎหมายนี้ระบุว่าผู้ที่โพสต์ข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับรัฐบาลหรือข้อมูลที่มีเนื้อหาไม่เคารพต่อสังคมประเทศชาติรัฐบาลหรือสัญลักษณ์ของรัฐบาลรัสเซียจะถือว่ามีความผิดและอาจถูกลงโทษในเบื้องต้นแต่หากยังกระทำผิดซ้ำสองอีกอาจถูกจำคุกไม่เกิน15วันผู้ที่ไม่เห็นด้วยกล่าวว่ากฎหมายนี้คือส่วนหนึ่งของมาตรการจำกัดควบคุมผู้ที่เห็นต่างจากรัฐบาลโดยมุ่งเป้าไปที่สื่อสังคมออนไลน์ที่ยังไม่ถูกรัฐบาลควบคุมเท่ากับสื่อกระแสหลักอื่นๆครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับบริษัทหัวเว่ยบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐโดยกล่าวหาระบุว่าร่างกฎหมายฉบับหนึ่งที่รัฐสภาสหรัฐผ่านมาใช้เมื่อปีที่แล้วและจำกัดการทำธุรกิจของตนในสหรัฐอเมริกานั้นเป็นเรื่องที่ขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์กล่าวว่าการยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐจากการออกกฎหมายของรัฐสภาเมื่อปีที่แล้วโดยหัวเว่ยนี้เป็นเพียงการกระทำในเชิงสัญลักษณ์หรือเพื่อที่จะสร้างภาพในแง่ประชาสัมพันธ์และเป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับในความสัมพันธ์อันตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัท โทรคมนาคมรายใหญ่ของจีนคือหัวเว่ยซึ่งรัฐบาลสหรัฐอ้างว่าระบบเครือข่ายที่ใช้อุปกรณ์ของหัวเว่ยนั้นไม่ปลอดภัยต่อการถูกทำจารกรรมซึ่งหัวเว่ยอ้างว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงไม่มีพื้นฐานและไม่ยุติธรรมครับอีกด้านหนึ่งนะครับนายไมเคิลโกเอนอดีตทนายความส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งขณะนี้ได้แถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการของรัฐของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและวุฒิสภาหลายชุดได้อ้างว่าตนนั้นมีสภาวะเป็นเจ้าหนี้ในค่าธรรมเนียมด้านกฎหมายและเงินที่ตนใช้จ่ายไปให้กับออกไปให้ก่อนสำหรับประธานาธิบดีทรัมป์ถึง $38,000,000ด้วยกันแต่ขณะนี้ตนนั้นจำเป็นต้องยกเลิกภาวะหนี้ดังกล่าวเนื่องจากมีคดีสอบสวนอาชญากรรมที่มุ่งเป้าหรือว่าตนนั้นตกเป็นเป้าของการสืบสวนในเรื่องนี้ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับดาวโจนส์วันนี้ตกลง200จุดปิดตัวที่ 25,473 Nasdaq ต่ำลง84จุดปิดที่ 7,421 ส่วน Standard & Poor's ก็ลดลง23จุดปิดที่ 2,749 ครับช่วงต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มด้วย Facebook นะครับ Facebook นั้นประกาศปรับแนวทางการเสนอบริการของสื่อสังคมออนไลน์ของตนให้มุ่งเน้นไปที่การส่งข้อความซึ่งคู่แข่งจากประเทศจีนอย่างบริษัท Tencent นั้นมีความล้ำหน้าไปกว่าหลายปีกับบริการแอป WeChat เรียบร้อยแล้วนะครับ CEO ของ Facebook Mark Zuckerberg ประกาศว่าบริษัทต้องการให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารได้อย่างมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นที่ประเทศจีนนะครับคนจำนวนมากใช้บริการของ WeChat อยู่เป็นประจำโดยบริการของแอปดังกล่าวนั้นนอกจากจะใช้ส่งข้อความแล้วยังสามารถเชื่อมต่อกับการโอนเงินซื้อสินค้าและเรียกรถรับส่งได้ด้วยนะครับและขณะที่ Facebook ให้ผู้ใช้สามารถโพสต์ต่างๆได้ช่วงสั้นๆหรือในบริการที่เรียกว่า Stories WeChat นั้นมีลูกเล่นแบบเดียวกันที่เรียกว่า Time Capsule ที่เพิ่งเปิดตัวไปในปีนี้นะครับนอกจากนั้นคนจีนก็ยังใช้ WeChat ในการแจกอั่งเปาให้กันอีกด้วยครับและอีกด้านหนึ่งครับบริษัท Microsoft นั้นพบการเจาะลวงข้อมูลที่เกี่ยวโยงกับแฮกเกอร์ที่ประเทศอิหร่านซึ่งส่งผลต่อคนจำนวนหลายพันคนที่ทำงานให้กับบริษัทต่างๆกว่า200แห่งในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ของสหรัฐชี้ว่าขบวนการจารกรรมข้อมูลนี้มุ่งเป้าไปที่ความลับทางการค้าและยังลบข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่ถูกจู่โจมด้วยนะครับ Microsoft กล่าวว่าบริษัทที่ได้รับผลกระทบนั้นอยู่ในอุตสาหกรรมหนักและภาคพลังงานในประเทศต่างๆเช่นซาอุดิอาระเบียเยอรมนีอังกฤษอินเดียและสหรัฐเป็นต้นครับมูลค่าความเสียหายคาดว่าจะอยู่ที่หลายร้อยล้านดอลลาร์ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับตัวแทนของอิหร่านนั้นปฏิเสธความเกี่ยวข้องโดยอาริริซามียูเซฟไฟโฆษกของอิหร่านประจำสหประชาชาติกล่าวว่าข้อหานี้มาจากบริษัทเอกชนและไม่ใช่งานวิจัยโดยหน่วยงานอิสระหรือรายงานทางวิชาการจึงขอให้พิจารณาเรื่องนี้ตามระดับความน่าเชื่อถือที่ควรจะเป็นครับท้ายสุดวันนี้ไปที่ฮ่องกงนะครับฮ่องกงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนจำนวนมากทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาความคับคั่งของผู้มาเยือนครับพื้นที่ของฮ่องกงที่ขนาดเท่าๆกับเกาะแมนฮัตตันแห่งนครนิวยอร์กต้องรับนักท่องเที่ยวถึง65ล้านคนเมื่อปีที่แล้วซึ่งจำนวนมากนั้นเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่นั่นเองครับสะพานแห่งใหม่ที่เชื่อมต่อฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ความยาว34ไมล์นั้นมีผู้ใช้ถึง 1ล้านคนเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วครับและย่านตงชุงในฮ่องกงซึ่งเป็นเขตรับนักท่องเที่ยวจากสะพานแห่งใหม่นี้เคยเป็นแหล่งที่ชื่นชอบของคนที่ต้องการอยากอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สงบเงียบนะครับแต่ปัจจุบันผู้อยู่อาศัยในย่านนี้ต้องเจอกับปัญหาความคับข้างของผู้คนและขยะอันเกลื่อนกราดเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหลุยพูนกล่าวว่าสถานที่สาธารณะต่างๆนั้นแน่นขนัดไปด้วยนักท่องเที่ยวและเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเดินผ่านห้างโดยไม่ต้องเบียดเสียดกับฝูงชนนะครับทางการจึงออกมาตรการปราบปรามนักท่องเที่ยวผิดกฎหมายและเพื่อเป็นการลดจำนวนนักท่องเที่ยวที่ข้ามฝั่งมาเที่ยวที่ฮ่องกงเริ่มมีการตั้งร้านค้าบนเกาะเทียมตามเส้นทางของสะพานเชื่อมต่ออีกด้วยนะครับนอกจากนี้นักท่องเที่ยวบางคนเช่นเบนนี่ซูจากจีนแผ่นดินใหญ่กล่าวได้ว่าร้านค้าบางแห่งนั้นไม่ยอมพูดภาษาจีนกลางกับลูกค้าโดยเลือกที่จะใช้แต่ภาษากวางตุ้งของคนท้องถิ่นเท่านั้นนะครับนักช้อปรายนี้บอกด้วยว่าคนฮ่องกงนั้นไม่อบอุ่นเหมือนก่อนในยุคที่หวนให้นึกถึงเพลงนี้ครับรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
Kowloon Hong Kong We like Hong Kong That's a place for you
ก็เลยคุณรัฐพลนำเพลงนี้มาก็เลยทำให้หวนนึกถึงความหลังสมัยเพลงนี้กำลังเป็นที่แววอยู่ในหูในสมัยก่อนจริง
ๆครับผมต้องไปค้นคว้าหาสารคดีมาดูนะครับเขาย้อนกลับไปหลายปีครับ
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลครับจากเรื่องราวของขยะในฮ่องกงซึ่งเป็นผลพวงของการท่องเที่ยวที่บูมในฮ่องกงนะครับเกาะเล็กๆแห่งนี้เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับขยะในอวกาศครับผลพวงอย่างหนึ่งของการที่หลายประเทศแข่งขันเพื่อที่จะเป็นมหาอำนาจในด้านอวกาศก็คือขยะอวกาศปริมาณมหาศาลที่ลอยกระจัดกระจายอยู่รอบโลกและส่วนใหญ่มีขนาดเล็กมากนะครับแต่ถึงแม้ขยะอวกาศเหล่านี้จะเล็กเท่ากับหัวน็อตหรือตะปูก็ตามก็สามารถสร้างความเสียหายได้มากมายถ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงนะครับคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานของเควินอีน็อกนะครับเกี่ยวกับวิทยาการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เรียกว่าฉมวกอวกาศที่อาจจะพอช่วยแก้ปัญหาขยะอวกาศนี้ได้อย่างน้อยก็ในระดับหนึ่งครับ
ครับนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าปัจจุบันมีขยะอวกาศขนาดเล็กหลายล้านชิ้นที่ลอยอยู่รอบโลกนะครับและมีขนาดหลากหลายตั้งแต่เล็กกว่า1เซนติเมตรไปจนถึงราว10เซนติเมตรซึ่งส่วนใหญ่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงพอที่จะสร้างความเสียหายแก่ดาวเทียมยานอวกาศสถานีอวกาศหรือแม้แต่ตัวนักบินอวกาศที่ออกไปปฏิบัติการด้านนอกยานอวกาศก็ได้นะครับด้วยเหตุนี้นักวิทยาศาสตร์จึงพยายามคิดหาวิธีทำความสะอาดขยะอวกาศเหล่านั้นฉมวกอวกาศคือเครื่องมือใหม่ล่าสุดที่นักวิทยาศาสตร์ในโครงการ Remove Debrisคิดค้นและพัฒนาขึ้นนะครับเพื่อใช้ทำความสะอาดขยะอวกาศที่ลอยอยู่ในวงโคจรรอบโลกของเราคุณไซมอนเฟลโลเวสหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษของโครงการ Remove Debris กล่าวว่าขยะอวกาศปริมาณมหาศาลที่เกิดจากการปล่อยยานอวกาศและดาวเทียมในอดีตอาจสร้างปัญหาต่อยานอวกาศลำใหม่ๆที่กำลังเดินทางเข้าสู่ห้วงอวกาศครับ
Space debris can be a problem because old spacecraftBits of space junk, if you like, which are left over from previous launches, can get in the way and can actually disturb spacecraft.
คุณไซมอนระบุว่าหากขยะอวกาศ2ชิ้นชนกันขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงในอวกาศอาจทำให้เกิดเศษขยะเพิ่มขึ้นอีกมากมายจากการปะทะกันนั้นซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าและอาจเร็วถึง 17,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้อธิบายนะครับว่าฉมวกอวกาศจะถูกยิงจากยานหรือเครื่องยิงใส่เป้าหมายคือขยะชิ้นใหญ่ที่ลอยอยู่นอกโลกเช่นซากดาวเทียมเก่าด้วยความเร็วประมาณ20เมตรต่อวินาทีทำให้สามารถทะลุผ่านแผ่นโลหะของซากขยะเหล่านั้นได้ในลักษณะเดียวกับการยิงฉมวกเพื่อจับปลาที่ว่ายอยู่ในน้ำนั่นเอง จากนั้นฉมวกก็จะเกี่ยวยึดและดึงขยะนั้นกลับมาแล้วส่งกลับไปยังพื้นโลกเพื่อทำการย่อยสลายต่อไปนะครับ
The way the harpoon works is it's fired from a chaser or mothership and it's fired using expanded gas that drives a piston forwards and shoots the harpoon out at a very high rate approximately 20 meters per second in this case
ทางด้านคุณเคที่แบชฟอร์ดแห่งบริษัท Survey Satellite Technology ระบุว่าเทคโนโลยีดักจับอวกาศนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ปัญหานะครับเพราะนอกจากจะสามารถนำไปใช้ดักจับขยะในอวกาศได้ทันทีแล้วยังเป็นการกระตุ้นกระบวนการคิดของนักวิจัยเพื่อนำไปสู่การคิดค้นอุปกรณ์หรือวิธีการที่ดีที่สุดในการจัดการกับปัญหาขยะอวกาศนี้ในอนาคต
It's so important because we know we need to do something about space debris, and all of these experiments are enabling us to learn so much about potential ways that we can sort this problem out.
ครับเวลานี้นอกจากฉมวกอวกาศแล้วนักวิจัยยังทำการทดลองใช้ตาข่ายอวกาศเพื่อใช้ดักขยะต่างๆด้วยเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับเสื้อกันหนาวที่ได้ขนมาป่าโคโยตี้มาประดับประดาคุณนิติการกำลังวันเพิ่งกลับมาสดๆร้อนๆจากลอสแองเจลิสไปสัมผัสกับคนไทยแล้วก็เข้าใจว่านอกจากจะมีรายงานชุดเลือกตั้งคนไทยนอกราชอาณาจักรเสนอไปหลายตอนแล้วยังมีอะไรเหลือพอจะมานำเสนอเพิ่มเติมในช่วง2-3-4-5 วันข้างหน้าไหม
เรายังคงมีอีกหลายแง่มุมที่เราได้ไปเก็บตกมาจากนครลอสแองเจลิสนะคะนอกจากนี้แล้วการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเราก็ยังคงเกาะติดอยู่นะคะก็จะเป็นมุมมองของในสหรัฐอเมริกาซึ่งแฟนๆ VOA ภาคภาษาไทยก็รอติดตามกันได้ตลอดช่วงนี้เข้าดาวเลือกตั้งนะคะ
ไม่ได้ฟังทางวิทยุโดยตรงหรือทาง Facebook ก็เข้าไปติดตามทางเว็บไซต์ของเรา
ใช่ค่ะ
หรือทาง Facebook ของเราก็ได้
ใช่ค่ะติดตามได้อย่างใกล้ชิดทางเว็บไซต์ voathai.com นะคะ Facebook VOA Thai นะคะแล้วก็มี Instagram ของเราด้วย VOA Thai อีกเช่นกันค่ะ
อันนั้นก็เป็นโฆษณาสั้นๆจากคุณนิติการเกี่ยวกับเรื่องของรายงานชิ้นงานเกี่ยวกับเลือกตั้งคุณรัฐพลมีอะไรอยากจะโฆษณาในเวลาสั้นๆมั้ย
มีครับเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
ครับนี่ของโปรดของถนัด
ครับคือเราได้ยกเครื่องรายการสอนภาษาอังกฤษทางวิทยุของเราที่มีมานานนะครับและปรับเนื้อหาใหม่ตามยุคสมัยโดยใช้สำนวนอเมริกันเนี่ยแหละครับเป็นบทเรียนฟังได้ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับตอนเช้าตามเวลาประเทศไทยชื่อรายการภาษาอังกฤษกับ VOA
ซึ่งถ้าเผื่อฟังทางวิทยุไม่ได้ก็เข้ามาฟังทาง
เว็บไซต์ได้เหมือนกันนะครับ voathai.com ครับ
ครับครับก็ลองติดตามกันดูแล้วก็มีความเห็นยังไงก็บอกเล่าสู่กันมาเอาละครับสุดท้ายวันนี้นะครับความนิยมเสื้อผ้าฤดูหนาวที่ทำจากขนสัตว์ทำให้ความต้องการขนมะปากโคโยตี้มีเพิ่มมากขึ้นหมาป่าโคโยตี้นี่เป็นสัตว์ป่าตระกูลเดียวกับสุนัขและก็สุนัขป่าตัวใหญ่ซึ่งพบได้ในแถบอเมริกาเหนือคุณนิติการกำลังวันจะมีเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะผู้คนจำนวนมากที่อาศัยอยู่ตามเมืองหนาวทั่วทุกมุมโลกนะคะก็นิยมสวมใส่เสื้อกันหนาวที่มีขนสัตว์ตามขอบเสื้อบริเวณรอบศีรษะหรือลำคอทั้งในเรื่องของความสวยงามรวมถึงให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะคะทำให้บริษัทเสื้อผ้าหลายๆแห่งใช้ขนหมาป่าโคโยตี้จากอเมริกาเพื่อผลิตเสื้อกันหนาวชนิดนี้ขึ้นมาค่ะด้วยความพิเศษของขนหมาป่าโคโยตี้นั้นเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมเนื่องจากขนของมันจะมีความแน่นนุ่มและมีสีที่สวยงามตามธรรมชาติค่ะพื้นหนังหมาป่าทั้งตัวที่มีขนติดอยู่นั้นแบบคุณภาพดีจะมาจากทางตะวันตกของอเมริกานะคะมีมูลค่าสูงและสามารถขายได้อย่างน้อยผืนละ100ดอลลาร์หรือราว 3,100 บาทค่ะส่วนราคาสูงที่สุดที่ขายได้อยู่ในรัฐโคโลราโดล่าสุดนั้นมีมูลค่าถึงผืนละ170ดอลลาร์หรือราว 5,300 บาทเพิ่มขึ้นร้อยละ40จากเมื่อ4ปีก่อนค่ะจอห์นฮิลส์ผู้ซื้อขนหมาป่าโคโยตี้จากบริษัทเจนเอ็มเฟิร์สในเมืองราวอารัฐมอนแทนามาเป็นเวลายาวนานเล่าว่าขนหมาป่าโคโยตี้กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในตอนนี้ ทางนี้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดค่ะสำหรับการวางกับดักหมาป่าเพื่อล่าขนในช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงและต้นฤดูหนาวโดยเมื่อขนหมาป่าโคโยตี้นั้นสมบูรณ์เต็มที่แล้วค่ะแต่การขายจะเกิดขึ้นในช่วงปลายฤดูหนาวไปแล้วขนหมาป่าส่วนใหญ่จะมีขายตามสถานที่ประมูลใหญ่ๆในแคนาดานอกจากนี้ยังมีการจัดจำหน่ายตามท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้ๆของการจับสัตว์ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านขนสัตว์บอกว่าความต้องการขนหมาป่าโคโยตี้นั้นเพิ่มสูงขึ้นเริ่มต้นมาจากเสื้อกันหนาวที่ผลิตโดยบริษัทเสื้อผ้าของแคนาดาแบรนด์ดังที่มีชื่อว่า Canada Goose ค่ะเสื้อกันหนาวของ Canada Goose นั้นมียอดขายพุ่งขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556ค่ะเริ่มมาจากเคทอัพตันนางแบบชาวอเมริกันที่สวมใส่เสื้อกันหนาวแบรนด์นี้คลุมชุดว่ายน้ำของเธอในรูปถ่ายที่ปรากฏบนปกนิตยสาร Sport Illustrated ของสหรัฐและในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบรรดาคนดังและแฟนๆที่ติดตามพวกเขาก็เลือกที่จะสวมใส่เสื้อคลุมขนสัตว์แบรนด์ดังกล่าวมากขึ้นจนทำให้เสื้อกันหนาวของแบรนด์ Canada Goose นั้นขายได้สูงถึงตัวละ $1,000 หรือราว30,000 บาทเลยทีเดียวค่ะมาร์คดาวนี่ CEO ของบริษัทประมูลสินค้า Fur Harvesters ของแคนาดาที่ North Bay รัฐ Ontario บอกว่า Canada Goose เป็นชื่อที่คุ้นหูกันอย่างดีแต่ว่าตอนนี้ก็มีแบรนด์อื่นๆอีกมากมายที่ผลิตเสื้อกันหนาวลักษณะแบบเดียวกันค่ะคือจะมีขนหมาป่าโคโยตี้รอบๆลำคอและเขายังทำนายได้ว่าความต้องการขนหมาป่าโคโยตี้จำนวนมากนั้นจะยังเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆสำหรับขนหมาป่าที่ดีที่สุดสำหรับใช้ทำขอบคอเสื้อกันหนาวนั้นจะต้องมาจากรัฐมอนแทนาของสหรัฐอเมริกาโดยจะมีความแน่นและมีสีออกเทาขาวค่ะดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับเรื่องของเทรนด์แฟชั่นนะครับเสื้อกันหนาวที่ประดับด้วยขนหมาป่าโคโยตี้กำลังได้รับความนิยมส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOAภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณรัตพลคุณนิติการค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
แหมตื่นเต้นที่ได้พบกับอีก2ท่านที่มาพบกันหลังจากหายหน้าหายตาไปนะคะแล้วก็มีคำโฆษณามาโฆษณาให้เราดูรายการแล้วก็ติดตามคุณถามคุณนิติการก่อนก็แล้วกันไปหาเสียงเอาไม่ใช่ค่ะไม่เจอเสียงอะไรเลยนะคะไปดูที่เขาหาเสียงมีคนไปหาเสียงไหมหรือว่าแค่ไปดูความคิดเห็นของคนเท่านั้นเอง
เราก็ไปติดตามบรรยากาศของคนไทยที่นครลอสแองเจลิสค่ะว่าเขามีความเห็นมีความตื่นตัวทางการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งไทยมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ได้เห็นผู้คนหลากหลายแนวมีหลายมุมที่น่าสนใจซึ่งเราก็นำเสนอทั้งผ่านวิทยุแล้วก็ผ่านโซเชียลมีเดียทำวิดีโอแล้วด้วยก็มีหลากหลายแง่มุมที่น่าสนใจค่ะ
ดีจังค่ะวันนี้คุณรัตพลก็มาวันนี้ทำเสียงต่ำแต่ดิฉันมีอะไรในใจกับดิฉันหรือเปล่าคะ
มีครับกำลังอยู่ในคอนี่ออกมาไม่ได้ครับ
ความจริงวันนี้จะลาป่วยแล้วถูกเคี่ยวเข็นให้มาออกอากาศนะครับเนี่ย
บังคับบังคับ
ใช่เสียงดูรู้เลยนะคะขอแสดงความชื่นชมในสปิริตแต่วันนี้วันสตรีสากลเกี่ยวไหมไม่รู้คุณรัตพลสตรีสากลนี่สตรีนี่กำลังถูกอะไรนะต้องถามคุณนิติการหรือคุณจำเริญว่าสตรีถูกปฏิบัติไม่เท่าทีไม่ได้ขึ้นเป็นผู้บริหารสักทีเหรอคะคุณจำเริญ
อันนี้ในแง่มุมที่ว่าเขาแบ่งเป็นกลุ่มประเภทนอกจากความเหลื่อมล้ำระหว่างสตรีกับบุรุษแต่รวมถึงสตรีที่มีบุตรกับสตรีที่ไม่มีบุตรด้วยคือลงลึกลงไปอีกว่าโอกาสความก้าวหน้านั้นก็ถูกกระทบกระเทือนไปจากบทบาทของความเป็นแม
่ครับความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศหญิงกับเพศชายในตลาดแรงงานมีอยู่แล้วเป็นพื้นฐานนะครับงานประเภทเดียวกันค่าตอบแทนสตรีเนี่ยต่ำกว่าถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดประมาณ 30% ในอเมริการายงานที่คุณนิติการเสนอคือสตรีที่มีบุตรเนี่ยจะยิ่งเป็นภาระในแง่มุมมองของนายจ้างว่าสตรีที่มีบุตรเนี่ยทุ่มเทงานให้กับทุ่มเทตัวกับเวลาให้กับงานไม่ได้เต็มที่กลายเป็นภาระกลายเป็นการถูกลงโทษโดยปริยายนั่นคือประเด็น
ค่ะฟังเศร้าจังเลยทำไมเขาคิดกันแบบนั้นเนาะกำลังเป็นบอกว่าที่ภาระเขาเยอะมากในการที่จะใช้ชีวิตอยู่เพื่อที่จะทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่สุภาพบุรุษนะคะ
จริงๆมันมีข้อเปรียบเทียบนะคะเพราะว่าในหลังๆเรามีการปรับแก้ กฎหมายแรงงานหรือว่าการส่งเสริมที่จะให้ฝ่ายชายนั้นมีบทบาทในการดูแลครอบครัวสำหรับครอบครัวที่มีลูกอ่อนมากขึ้นอย่างการเพิ่มวันหยุดที่ยังคงได้เงินอยู่แต่สำหรับการแก้ในฝั่งผู้หญิงนั้นยังไม่ได้รับการผลักดันที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
ขอแทรกนิดนึงครับเมื่อวันก่อนนี้ได้อ่านข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศแห่งหนึ่งบอกว่าสตรีไทยเนี่ยได้รับการยอมรับและรับหน้าที่ตำแหน่งสูงๆในวงการธุรกิจมากกว่าค่าเฉลี่ยของเอเชียอย่างมีนัยยะสำคัญอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นข่าวดีสำหรับสตรีไทยครับในเรื่องการทำงานที่ก้าวหน้าด้านอาชีพครับ
ค
่
ะหมาป่าโคโยตี้มีสัมพันธ์อะไรกับสาวโคโยตี้ที่เห็นอยู
่ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลย